Pois nesta véspera de Reis, o certo é que de seguro que máis de un pois pediron como agasallo un libro. De feito, semanas atrás pasaba por os nosos micrófonos María José Villar para facernos algunha recomendación interesante para os máis pequenos. E xa naquel interés se comprometía a regresar con recomendacións para o público adulto. Témola ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días, que tal?
Moi ben, xa iniciamos o ano, pero iso non quere decir que xa cambios na nosa programación, alo menos nesta sección. Continuamos falando de literatura e dicía eu que na túa última visita te comprometías a chegarnos algunha interesante recomendación xa para público adulto, non?
Efectivamente, que un pouco dividimos, falamos un programa no, de literatura infantil no que recollemos algunhas das obras recomendadas do ano pasado, porque ahora xa estamos no 2017, que íbamos a facer, que tempo pasa, pero entón agora imos falar de algunhas desas novidades literarias que nos trouxo o 2016, que son moi recomendables, e que ademais insistimos en que como ata o luns todavía a xente pode votar para o libro do ano, pois que poden formar parte destas votacións, e senón ao longo deste 2017, porque a literatura non ten fronteiras temporais, pois poden en calquera momento pedir e deleitarse e gozar delas.
Pues nada, imos con elas, lembramos aos nosos ointes que collan lápiz e papel para que vayan pues, anotando eses títulos e eses autores.
Sí, porque máis a todo isto son todas, neste caso, novelas que temos nas bibliotecas de Redondela, que se me esquecerá dicir. Entón, bueno, que poden consultar aquí. A primeira delas, atrouxen tamén porque é unha das que estou vendo que en todas así estas recopilacións que se fan de do 2016 literarios, mellores novelas, mellores obras, mellores literatura, se está como a incluir en todos estes compendios, non? Unha novela que se presentou en setembro, o sea, xa deste último trimestre do ano, uh-huh. E que chamou bastante a atención. É a última novela de Fernando Aramburu, que é un autor de originario de San Sebastián, de Vasco, é un autor que ademais enfoca moito bueno, a realidade vasca. En este caso, unha novela que destacou moito, chamase Patria, está a falar moito dela pola súa temática. Unha novela que aborda a realidade do País Vasco a raíz, partindo do punto no, do abandono das armas por parte de ETA, que foi no 2011. Entón, en ese punto parte a novela e comeza a contarnos a historia fundamentalmente enfocada dende dúas familias. Dúas familias, digamos, protagonizadas fundamentalmente polas súas dúas mulleres, que son Miren e Vitori. Dúas mulleres que no seu momento foron grandes amigas e que polas circunstancias inevitables das singularidades do País Vasco e dos seus dramas particulares, neste caso relacionados con ETA, pois que acaban convertiéndose en grandes inimigas. Uh-huh. Unha delas, Vitori, digamos, o seu unha familia que prosperou asentada nese empresariado vasco, ono que seu marido pois morreu vítima de ETA. E Miren, pola contra, digamos, un orixe máis humilde, asentado nun entorno máis adversale. A raíz destes dous personaxes inventados, o que trata de facer Aramburu, que é unha novela que fala, sobre todo en primeira persoa, fala en cada capítulo pois unha delas, ou outro capítulo enfoca dende o punto de vista da outra, non? As mesmas realidades, o mesmo contexto, o mesmo povo, pero tamén vai metendo outras personas polo medio, familiares delas, e vai facendo con todo un fresco moi moi complexo, moi rico da realidade vasca, para que podamos entender, sobre todo que non estamos tan familiarizados con esta situación, con esta temática, con todo o que pasa, todo o que se está vivindo, todo o que se viviu durante todos estes anos, todo ese drama, pois nos la chega dun xeito moi moi sinxelo, moi moi claro, moi directo. Non é a primeira vez que Fernando Aramburu xa, por exemplo, un libro de relatos que escribiu hai como 10 anos, Los peces de la amargura, xa facía relatos con diferentes realidades dende o punto de vista do conflito vasco, tanto dende os, digamos, o lado máis aberchale como o de enfocado do lado, digamos, das víctimas de ETA. Nesta nova novela tamén enfoca todos os puntos de vista. Uh-huh. Non hai, quero marcalo porque sí que lendo trata de ser bastante neutro, no sentido de que nos presenta diferentes feitos, somos nós os que tomamos o lector, non? O que, digamos, vai compoñendo a súa, vai tomando toda esta información ou todos estes sentimentos ou todo, e vai compoñendo a súa idea, pero non, non hai na novela unha búsqueda dun culpable, do malo, do bo, non, intenta ser bastante neutro e alexarse, digamos, de unha posición política, porque quere ser como moi moi aberto a todo o mundo, non? Si mostrar que tanto uns como outros, en todos, o que se vai tecendo en cada un destes personaxes é un sentimento que, ademais, o notas dentro do principio, de rancor, de miseria, é unha necesidade como, como desesperada de redención, de conciliación, de perdón, porque esas familias non son felices con esa carga, non? Un pouco, a novela, a mellor, pode ser un pouco buenista en algún sentido, porque busca como esta cousa da paz, da pacificación, da paz, de buscar o perdón, ¿no? A tranquilidade. Pero sí, vamos, penso que está moi ben para darnos esta idea. Además, acabo de ler por aí que fíxate, desta novela acaba de falar o presidente da Rajoy, dicindo que boísima. Dicen, vale, vaya, xusto unha das novelas que iba a falar eu, que casualidade.
Eso non sei se será bo para o autor ou non.
Non sei se será bo ou será malo para quen quera lelo, pero bueno, si amo yo por a curiosidade, dirá, bueno, vou ter eu a miña opinión, nos apetece achegarnos a ela. Sí que, bueno, tamén, o que sí teño que dicir esta novela, tamén he buscado, non hai, o linguaxe é unha prosa moi sinxela, demasiado ás veces, nada elaborada, o sea, busca como unha linguaxe, un sitio de falar moi coloquial, moi directo, e tamén o que se mete moitos vocablos vascos, que incluso trae un grosario final para que os que nos perdemos un pouco en algunas das palabras, pois as atopemos, pero non é unha novela que a mellor gocemos no sentido de que, ui, que prosa tan elaborada e tan rica. Non este sentido, pero sí, digamos, a través do emocional e a través destas pinceladas, deste fresco, imos compoñendo unha realidade.
Pois, María José, recomendamos esta novela, pero imos a outra, senón...
Imos a outra, e falaba desto último, porque precisamente pola contra desta novela de Aramburu, presentamos outra, Felipe Benítez Reyes, un autor gaditano, xa coñecido, xa ten tras sí unha carreira literaria máis ou menos establecida, xa de en torno a 10 anos, xa leva publicando diferentes novelas. Si a diferencia da anterior, é unha novela que se gozamos dela, se nos gusta, é por como está escrita. É a súa riqueza narrativa, é a súa precisión, a sú, o ritmo das frases. Pero é unha novela que é un relato autobiográfico narrado por unha primeira persoa que vai contando a súa vida, as súas anécdotas, o seu vivir. É un, digamos, un personaxe semi-marginal que vai sobrevivindo con distintos traballos a través de, bueno, distintos empregadores, e vai coñecendo diferentes personaxes, diferentes situacións, e vai situándonos, vai facendo tamén unha composición, un fresco dunha sociedade, neste caso situada pois no entorno de Cádiz, sempre cun ton moi moi humorístico. Hai un xeito de parodia, de caricatura desta sociedade, pois, dende os anos 60 ata a actualidade, presentada a través deste personaxe. Esta riqueza literaria dá xoga sempre co humor, por iso é tan divertido lelo, e se goza tanto deste xeito de escribir, e nos vai eso, contando esta especie de picaresca, porque é unha novela que realmente bebe desta tradición literaria española, das clases populares, desta España, deste costumismo, ¿no? Que retoma o costumismo literario da tradición de mesmamente do século de ouro para presentarnos un pícaro tamén que vai traballando con diferentes amos, neste caso empregadores en diferentes traballos, do máis diverso, desde traballar nun bazar ata ser asistente dun fotógrafo, hasta estar nun obradoiro de xesería, vai ata tamén axudar a súa nai nunha pescadería. O personaxe da súa nai é un pouco singular, é un pouco, ofrece un xeito un pouco caricaturizado tamén, unha muller que traballa na pescadería, pero ten ínfulas de ser unha muller proveniente dunha familia de moita grandeza. En todo isto, o que busca é pues, un sentido de humor, unha narración que, ademais, nos vai dirixindo a un ainda que está narrada en primeira persoa, de vez en cando, combina cun vocativo, cunha alusión directa ao que está oindo a novela, ao que está escoitando, ao que está lendo esta novela, dirixese a él directamente e lle vai contando cousas. Esas interpelacións son a personas en particular, o mesmo que o Lazarillo, que retoma todo aí, o mesmo que o Lazarillo facía contando a un suposto suizo, así, pois aquí se está narrando a alguén que logo iremos descubrindo. Sobre todo, este personaxe vai trascendendo pola vida, vai aprendendo os seus erros, das súas diversos sinvivires, pero vai, sobre todo, ten un ton moi optimista. Suaviza as desgracias, as miserias, uh-huh. E ten un xeito de observar un personaxe que vence por vencer as dificultades. Sabe premiado. Unha terceira novela. Insistimos outra vez neste, aquí sen poñer susto despois da Benítez Reyes, porque novamente falamos dun personaxe marginal, un delincuente, e tamén a súa redención. Pero neste caso nos situamos en outro punto do planeta e imos a unha autora inglesa chamada Nell Leyson. Nell Leyson aquí en España xa se deu a coñecer por unha novela anterior que está publicada por esta mesma editorial chamada Sexto Piso, non unha editorial demasiado coñecida, pero si sí está tendo acertos editoriais publicando pues, autoras como esta que traio hoxe. Anterior no novela foi, creo que foi en 2014 escollida entre o Gremio de Libreiros como a mellor novela do ano. Uh-huh. El color de la leche. E nesta ocasión, neste xa ano 2016, publica unha novidade chamada El show de Gary. Gary, novamente, tamén traemos un personaxe marginal, un delincuente, que nos vai amosando a súa vida dende o seu, a súa formación como delincuente a través dun pai que, según sae do cárcere e chega a casa, pois xa se ocupa de levar ao seu fillo a aprender a delinquir. Este non ten ese ton humorístico, un pouco de liseiro, ¿no?, que temos na novela anterior. Non ten tampouco esta riqueza narrativa de vocabulario escollidísimo, de frases moi elaboradas. Sin embargo, ten unha forza no toque directo, na interpelación. Volve a ser unha novela narrada en primeira persoa, pero con claras momentos en que interrompe para interpelarnos a nós como lectores, como espectadores, porque isto non deixa de ser un show, o show de Gary, a xeito de cabaret. Vale, entón, bueno, nese xeito, de xeito comeza así. Allá vamos, pasen y vean. Por aquí, eso es. Toma asiento, coge el libro. Todo bien. ¿Estás cómodo? Estupendo. Pues que empiece el show de Gary. Tenemos mucho que hacer, muchas pruebas, digamos por examinar, pero prefiero no empezar por el principio, porque llevaría mucho tiempo conocerme. Este é o xeito co que empeza, e con este xeito xa, como lector, te ten aí, atrapado, sentado e dicindo, wow, que isto. E tamén te ten atrapado polo xeito en que sabe o personaxe, o carisma que ten este personaxe, a forza que ten, porque realmente é un cínico da vida. É un personaxe inteligentísimo, superlisto, que te vai amosando o listo que é, como se sabe desenvolver, como sabe sair das dificultades e aproveitar todas as situacións. Pero tamén como pasa por unha, digamos, caída dos infernos, un momento en que ten que facer unha aprendizaxe e como se redime. A súa redención, digamos, de ser un delincuente descarado e tal, a ser unha persoa, digamos, asentada na vida, o sabemos desde un principio, porque xa no primeiro capítulo non lo conta. Pero despois nos vai narrando como é este todo ese proceso. Nell Leyson, é curioso, é unha autora que, bueno, ademais de xa de maior, fixo cursos de literatura porque quería escribir, fixo un grande esforzo. Ela, xa nos últimos anos, leva facendo obradoiros de escrita para persoas pues en situacións marginais. Uh-huh. E digamos que de todas esas persoas que coñeceu nestes obradoiros de literatura, sacou ideas ou sacou un pouco a esencia deste personaxe. E sí que me gustou ler unha entrevista dela que falaba que en todas as persoas que coñeceu que querían redimirse, atopar algo bo de sí a través da literatura, moitas persoas realmente o seu carácter, o seu xeito de vivir depende das súas circunstancias. Moitas das persoas que eu atopei nestes talleres pues, procedían de entornos marginais, de familias desestructuradas e tiñan vidas pues, moi delincuencia, da saída do cárcere, etcétera, pero realmente polo seu entorno, non serían así, por este o que atopa e o que trata de tamén transmitir neste personaxe.
Pois, María José, tres novelas moi diferentes das que nos ves de falar. Non sei se queres apuntar algo máis ou deixamos aquí.
Xa, unha, quizáis, bueno, deixamos esta novela para outro momento e quizáis solamente deixamos así un minuto para falar dun autor que acaba de deixarnos. Falase agora moito porque, bueno, acaba de deixarnos agora, nada máis comenzar o ano, un autor británico, John Berger, que sobre todo é coñecido por ser artista e crítico de arte, pero foi un grande innovador na crítica de arte, sobre todo no seu libro Maneras de Ver, que tamén foi un documental da BBC para digamos, educarnos na comprensión da obra artística, da visión das obras artísticas, ou tamén en obras sobre a fotografía. Pero él tamén escribiu novelas sempre dende un punto de vista social, de compromiso social, de marxista en algún dos casos, o seu libro Maneras de Ver ten unha visión marxista da historia da arte, pero quero, digamos, recordar que temos algunha das súas novelas nas bibliotecas que son moi interesantes, en este caso Porca Terra, por exemplo, bueno, non unha novela, é un conxunto de relatos, tamén ten poemas, que forma parte dunha das súas triloxías máis coñecidas, chamada Das súas fatigas, que aborda, digamos, a despoboación do mundo rural e a migración hacia as cidades. Esta novela, que está traducida por Rinoceronte Editora e que temos pues, aquí nas bibliotecas, pode ser unha opción para os nosos lectores, pues, para chegarse, para escuriosear na personalidade de John Berger, porque sí que transmite a súa personalidade en todo o que escribe, como neste contexto de como foca el esta despoboación do mundo agrícola, que é bastante interesante.
Pois non temos tempo para máis. María José, tan só lembrar títulos e autores.
Sí, comezamos por Fernando Aramburu, a súa novela Patria, pero publicada por Tusquets, na colección tan coñecida de Andanzas. A segunda que presentamos está publicada polo gaditano Felipe Benítez Reyes, o seu título é El azar y viceversa, está publicada por la editorial Destino. E por último, publicada pola editorial Sexto Piso, nos trae a segunda novela publicada por esta editorial de Nell Leyson, o título El show de Gary.
E por último, Porca Terra, que podría ser tamén un boxito a chegarnos ao recentemente falecido John Berger. Pois María José, o dito, que teñas moi bo reis, falaremos xa en vindeiras semanas.
Falaremos entón.
Un saúdo.
Un abrazo. Hasta
logo.